Oke. Ini selalu waktu yang menyenangkan dan juga waktu yang buat kita sih. Bukan sesuatu yang istrikan, but yang jelas beberapa jam lagi kita semua turun gunung. Kembali ke tempat kita masing-masing. Siap berkiprah secara fisik. Now, is it okay? Yeah, good. Memang saya berusaha sebisa mungkin supaya kita kalau bersama-sama turun gunung nanti mungkin bisa merasakan sedikit banyak manfaat beberapa hari ini bersama-sama di sini dan mengulas Buddha Dharma yang sebetulnya tidak terlalu mudah untuk dimengerti. In context, misalnya di wihara universitas wihara di misalnya di Serah, itu mungkin yang kita bicarakan ini the whole thing, ya, terutama mengenai inti dari prajna paramita, kemudian mengenai yogacara, juga dari abhidhamma, mungkin butuh beberapa tahun loh dari kalau dilihat dari kurikulumnya. Makanya ini sangat ambisius yang kita, tapi karena kita ambil intinya, makanya mungkin lebih bisa kita apresiasi dan mungkin lebih bisa kita lihat aplikasinya ke kehidupan sehari-hari. So, more experiential yang kita alami lebih daripada cuma membicarakan mengenai teks. Tapi pagi ini saya pikir saya akan bersama-sama membaca tentang apa yang kita bicarakan yang terakhir. Jadi saya akan ulangi very very, jangan bosan ya, saya recap lagi, tapi sangat-sangat simple dari apa yang mendasar aja. Jadi Buddha sendiri mengatakan bahwa cara kita belajar itu seperti lautan, tapi pantainya yang landai. Jadi selalu bertahap, pelan-pelan. Ini di sutra dikatakan begitu. Lalu Buddha juga menggunakan perumpamaan bahwa semuanya ini selalu bertahap. Hanya kalau kamu sudah bisa jalan, kamu jalan. Kalau kamu sudah bisa lari, kamu lari. Jadi beliau lalu mengatakan tidak ada pengetahuan itu yang sifatnya instan. Maksud beliau pengetahuan mengenai dharma ini tidak akan terjadi sesuatu yang instan. Mengapa? Karena ini bentuknya bukan pengetahuan sebenarnya. Yang beliau katakan pengetahuan ini, misalnya kalau kita belajar ya, kita belajar meskipun mungkin saya nggak bisa bahasa Mandarin gitu ya. Ini di sini ada guru-guru mumpuni nih, misalnya Sisil, apa Ramah, Suhu, apa siapa. Misalnya kita belajar satu kalimat, mungkin dalam beberapa hari instant you can say that. Ya, kita mungkin bisa mengatakan kalimatnya dan tahu artinya, tapi penerapannya mungkin nggak baik. Nah, dharma ini lebih lagi, karena harus dicocokkan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Dan yang paling tantangan itu jika kita mengalami gejolak, bagaimana caranya apa yang kita pelajari ini bisa ada manfaatnya. Makanya nomor satu, jangan khawatir, jangan panik. Kalau kita anggap nanti kalian bilang, kok sudah pulang terus lupa semua gitu. Please don't panic. Sebab pasti akan ada yang ada di dalam. Makanya dikatakan oleh Buddha, caranya belajar di sini, kita dengar, kita baca, kita kontemplasikan. Cinta manyipanya, seruta manyipanya, cinta manyipanya, dan yang terakhir baru yang dikatakan bhavana manyipanya, betul-betul bisa kita temukan, kita apa, kita endapkan. Lalu kata yang digunakan itu realization, sesuatu yang realize, sesuatu yang sudah otomatis, tidak usah kita pikir, ini keluar. Saya pernah tanya, jadi ukuran dalam Buddha Dharma ini realization, apa yang sudah ada di dalammu yang keluarnya otomatis, nggak usah dipikir, dan tidak lagi dalam bentuk oh ini ada tiga macam ini, tapi otomatis dengan tahu tiga macam kamu tahu wah ini mungkin macam yang kedua, tapi lebih penting lagi efektivitasnya apa, right? Jadi I want to stress that, jangan takut kalau kalian nanti pikir semuanya lupa atau kok udah nggak ada yang ingat begini, karena memang belajar ini bertahap. Semakin bisa kita kontemplasikan, semakin kita endapkan, kita mungkin menjadi lebih berguna. Percuma kalau kita hafal tapi nanti nggak ada gunanya juga percuma, karena kalau hanya hafal tapi tidak bisa diterapkan dan tidak berguna buat hidup kita, then it's useless. Makanya saya berusaha sebisa mungkin untuk kali ini untuk membuat experience. Seperti yang saya katakan, tujuannya ini supaya sekarang dengan apa yang kita ketahui ini dalam beberapa hari ini, karena waktunya juga apa kita enggak banyak ya, sebetulnya kepengen juga sih apa menunjukkan apa mengenai Borobudur, karena dalam apa sutra, ukiran-ukiran Borobudur itu ada sutra-sutranya, dan sutra-sutranya ini sebetulnya hanya apa seperti bukan penjelasan, petunjuk apa yang kita bicarakan dalam beberapa hari ini, mulai dari permulaan sampai yang terakhir. Sebetulnya monumen itu luar biasa, dibikin oleh orang pandai dan orang yang paham benar agamanya. Makanya milih sutranya pun disesuaikan. Jadi memang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi tapi itu mungkin sebagai suatu kerangka saja dan mungkin ada gunanya. Jadi kalian nanti, saya yakin kalau kalian ke Borobudur atau berusaha mengenai kita bisa belajar mengenai Borobudur, kita bisa lihat sutra-sutranya, dan apalagi kalau nanti ada kesempatan kita bisa lihat sebetulnya sutra ini itu seperti bagian ini yang sudah kita bicarakan, yang ini bagian apa. Tapi saya yakin nggak usah diterangkan pun kalian akan tahu ini yang mana. So it's nice. Tapi ini side effect-nya. Ini hanya sarana, caranya kita menggunakan kerangka sutra Borobudur yang kebetulan juga kerangka map peta pengembangan potensi Buddha Dharma, mulai dari paling mengatasi yang paling bawah. Bagaimana caranya mengatasi anak yang lagi menangis di Dharma Sala dan banyak orang yang dengarkan gitu. So, that mind, that thing, mulai dari situ sampai nanti kalau kita baca di sini seakan-akan sesuatu yang fantastis gini. It's not, bukannya sesuatu yang fantastis atau yang aneh, no. Saya senang sekali membaca yang terakhir ini di saat terakhir sebelum kita pulang. Sebab ini kalau kita baca 3 hari yang lalu pun, apalagi 8 hari yang lalu, mesti tidak cuma tidak berarti, tapi juga tidak bunyi. Karena apa tuh yang kamu yang dikatakan di sini? Tapi saya yakin ini nanti kalau kita bersama-sama menyimak ini, kamu akan tahu betapa sukarnya mendeskripsikan yang ada. But anyway, we'll do that. Okay, sekarang dengan attitude seperti itu, dengan background seperti itu, mari kita recap sedikit apa yang kita bicarakan secara sangat-sangat singkat. Mulainya sederhana. Kita sepanjang hari, seumur kita, tidak pernah memilih sesuatu, mengerjakan sesuatu itu karena kita ingin menderita. Tidak ada. 100%, tidak cuma 95%, enggak cuma 99%, 100% yang kita pilih itu selalu pilihan yang membahagiakan kita. Pengertiannya begitu. Selalu akan ada pilihan, ini mau ke sini, mau ke sana, atau apa, mesti selalu membahagiakan kita. Misalnya book flight yang jam 5, kok enggak yang jam 9, kok enggak yang jam 3, itu ada pertimbangannya. Tapi toh tetap pertimbangannya karena kamu anggap itu yang paling baik, itu yang akan membawa lebih kesenangan buat kita. Always. Kamu mau pesen bihun, kamu mau pesen bakmi, sama. Pertimbangannya ini yang lebih baik buat kamu, yang lebih menyenangkan. Atau kamu mau pilih cemberut daripada senyum, sama. Karena kamu anggap dengan cemberut itu lebih memuaskan dirimu. Kamu mau marah, tahu marah enggak enak, daripada tapi kamu tahu, kamu anggap dengan marah akan memuaskanmu. So, 100%, tidak pernah tidak, setiap saat, setiap kali, kamu selalu hanya milih apa yang kita kerjakan untuk milih yang bahagia, tidak pernah milih untuk yang menderita. Anehnya sudah milih 100% ya, 100% ini harusnya bahagia kita ini, tapi kok masih ada pergulatan, masih ada begini. Why? Ternyata jawaban dari Lord Buddha ditujukan karena utamanya, sumber utamanya, kita salah ngerti. Bukan tidak ngerti, salah ngerti. Kalau kita lihat api, kita enggak tahu itu panas. Anak-anak jari kita masukkan di situ, kita enggak ngerti itu panas. Terus kita masukkan, baru tahu itu panas. Ini enggak ngerti. Tapi kalau kita lihat api, kita pikir itu dingin, itu lain cerita. Ini yang namanya avidya, itu seperti itu. Bukan enggak ngerti kalau api itu panas, tapi ngertinya api itu dingin malah. Jadi the opposite. Kamu kerjakan sesuatu untuk happy, kamu anggap you want to be happy, the effect sering sekali itu the opposite. Enggak ngerti. Makanya disebut misknowledge, avidya, moha. Bukan bodoh, tapi misknowledge. Kita ngertinya keliru. Ini istilah bahasa Jawanya pinter tapi keblinger gitu. Apa jadi kamu pandai milih tapi keliru milihnya. Kelirunya di mana? Lalu diterangkan, keliru yang utama. Betul dikatakan ada tresna, tanha, atau apa, tapi nanti urut-urutannya yang sudah kita bicarakan selama beberapa hari ini, yang paling dasar cara kita melihat sayanya ini yang keliru. Jadi radikal nih, yang happy siapa? Saya. Semuanya dikerjakan untuk siapa? Saya. Lalu Buddha bilang, ini bukan soal yang kamu kerjakan ini keliru, bukannya kamu kok milih merah enggak biru, bukannya itu, tapi kamu milih ini, ngertinya mengenai saya ini keliru. Makanya kelirunya bagaimana? Sebab yang kamu anggap ada untuk disenangkan ini dengan adanya apa yang kamu kerjakan selama ini, ya, yang kamu pilih semua untuk happy ini kan, yang kamu pikir ini untuk menghappykan si saya ini yang seperti itu, nggak ada. Fatal kan? Atau mungkin bahasa Indonesia bukan fatal, konyol. Artinya sesuatu perbuatan yang sebetulnya meaningless, nggak ada artinya. Karena ini yang nggak ada, makanya kamu kelapaan terus. Nah, ini padahal ini cara pandang kita, ini cara kita hidup sampai saat ini. Kejarlah, capailah sesuatu sehingga kamu membuat kamu bahagia. Pikirnya sesederhana itu, apapun, punya teman, sukses di kerjaan, selalu dipuji orang, selalu diperhatikan orang, tidak mau dikira, semuanya untuk ini. Ininya yang gak ada, jadi 100% konyol, karena tidak mungkin kita jadi happy. Bukan tidak ada happiness, kadang-kadang ya makan pizza happy a little bit, okay. Tapi terus-terusannya, karena untuk saya ini juga mungkin kamu masih ada gundah tampilnya. Tapi hidup juga penuh up and down, dalam arti kata kita senang, tidak senang. Mengatakan hidup itu adalah penderitaan, itu salah sama sekali. Hidup itu bukan penderitaan, pergulatan, ya. Tapi penderitaan enggak, kadang-kadang kan senang. Memang kadang-kadang menderita itu. Jadi memang ada penderitaan. Penderitaannya ini dalam arti kata apapun yang kita kerjakan, kita senang. So that's the first one. Ini diajarkan yang namanya anatta atau selflessness. That self, orang yang itu, aku yang terpisah, aku yang independent, aku yang bisa kontrol, aku yang bisa mengalami secara terpisah, artinya ada aku ya, atau aku yang memiliki jam saya, mobil saya, ini keluarga sayanya ini loh, yang bisa memiliki seperti itu, yang bisa mengalami, yang bisa kontrol. Kita kan selalu menganggap kita bisa kontrol hidup kita, gitu. Sayanya pengontrol, pemilik, yang bisa apa merasakan, itu tidak ada seperti itu. Yang ada apa? Tadi rasa senang, kenal, gini. First, lalu mereka tuh, yang ada apa? Oh, ada diselidiki. Yang ada apa? Sebab Buddha mengatakan, kamu harus tahu yang ada apa, baru nanti semuanya ini bisa secara apa ya, purna, secara lengkap bisa kamu atasi. Maka Buddha mengatakan harus tahu yata Buddha darsana. Darsana ini melihat, yata Buddha ini yang ada. Kalau kamu nanti bisa tahu yang ada apa, ini tuntas kamu. Dan untuk apa? Dengan demikian, apa pergulatanmu, apa perjuanganmu, kegundahanmu, semua akan teratasi. Suka, duka, bisa betul-betul nirodanya itu seperti itu. Nah, ini diterjemahkan macam-macam memang. Oke. Lalu kita lihat targetnya sekarang, mencoba melihat yang ada apa. Jadi keberkahan pertama, oke, dikatakan Buddha, orangnya si aku yang pemilik segala macam itu tidak ada, yang ada apa? Yang ada adalah mungkin secara material, dibagi material dan mental. Yang paling ada material itu suatu atom yang paling kecil yang sudah ada begini. Terus yang tidak ada apa? Yang tidak ada di luar itu, tapi memang itu terbentuk. Atom kecil ini bisa jadi manusia, bisa jadi anjing, bisa jadi meja, bisa jadi apa. Mengapa kok bisa jadi anjing? Mempunyai kondisi-kondisi yang disebut karma, akhirnya jadi anjing. Pikiran juga begitu, dikatakan pikiran yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, itu hal yang paling kecil. Misalnya rasa tahu yang benar mana yang salah sama hiri atau hri, itu dikatakan that unit itu ada kelonongan, nggak bisa apa-apa. Dan ini nanti dari elemen-elemen bumbu-bumbu yang ada 51 macam, 75 macam atau 100 macam yang disebut dharma, ada 100 dharma, 75 dharma, ini nanti dimasak, dikok menjadi kita. Nah, di sini juga barengan kita sudah belajar sama-sama, ini yang disebut abhidharma, permulaannya mengklasifikasikan yang ada. Wow, that's safe. Ya, yes, cuma ada satu persoalan. Kalau memang itu yang ada, tapi pertamanya memang begitu. Jadi mereka-mereka yang masih berpikir semacam ini masuk akal sekali. Tetapi jawabannya lalu tidak betul melihat apa yata bunda darsana itu sudah tahu adanya hanya ini sesuatu yang fix paling kecil dan semuanya fix oleh karma. Karena terbentuknya adalah karma-karmamu yang membentuk bumbu-bumbu tadi. Mau jadi opor atau mau jadi soto, mau jadi apa, bumbunya sama, karma itu seperti kebiasaanmu untuk bikin. Oh, jadi ngerti. Sekarang yang membentuk ini, makanya untuk bisa kita apa bebas dari pergulatan gini, kita kurangi dan awasi karma. Jadi pertamanya kita harus membicarakan mengenai karma. Kamu juga tahu bahwa hidup ini pendek, hidup ini nanti akan mengalami kematian. Kematian itu yang jelas akan terjadi. Yang kedua, kapan terjadinya kita nggak pasti. Dan pada waktu kita mati, tidak ada yang bisa dibawa kecuali apa yang ada di dalam kesadaran kita. Yang dibawa apa? Karma-karma. Makanya, okay, kalau begitu, kurangi keinginan, hindari keinginan, tekan keinginan, mulai hidup, perhatikan karma, mulai jangan merugikan yang lain, sebab itu karma jelek. Kamu mulai memikir begini, dan yang paling penting, paling tidak kita nanti akhirnya nibbana, nirwana. Nibbana dalam konteks ini secara tata bahasa bisa diterjemahkan seperti ditiupnya api lilin. Makanya kita baca sering terjemahan seperti itu, artinya pengertiannya juga seperti itu. Karena sudah difix oleh karma yang lampau-lampau, kita kurangi supaya tidak membuat karma baru, akhirnya kita escape, kita keluar, kita meninggalkan alam samsara ini. Itu tujuannya. Sering kan kita pikir kita kalau bisa keluar dari samsara ini. That's permulaannya. Very good. Tantangannya, kalau itu memang fix oleh karma, begini, itu satu-satunya jalan hanya out, hanya keluar, hanya meninggalkan, hanya escape. Lalu dipikirkan bahwa no, it's not quite, itu bukan satu-satunya cara begini. Sebab kalau satu-satunya cara begini, lalu misalnya, lalu ditanyakan, arhat ini ada terusannya atau tidak hidupnya? Buddha ini sesudah meninggal kali ini, Siddhartha, Buddha Gautama ini, kalau sudah meninggal ada terusannya gini. Buddha diam, enggak jawab. Karena memang dijawab susah. Dijawab ya, akan juga disalah mengerti, dijawab tidak juga salah mengerti. Tapi semua bersikukuh begitu. Terus ada yang mikirkan lagi, apakah itu hanya satu-satunya menjawab pertanyaan Buddha, ketahuilah yang benar seperti apa sebenarnya. Lalu dilihat bahwa ternyata, oh, yang kamu bilang ini yang paling kecil, yang sudah enggak bisa dipakai lagi, Mara, Pecilan, Moluku, Atom segala macam itu tidak berhenti di situ. Bukan bilang tidak ada. Istilahnya apa ya? Saya selalu cari kata incoherent. Incoherent ini tidak bisa secara logika dimengerti. Incoherent. Coherent itu kamu mikir yang bisa kamu pikir. Incoherent ini sesuatu yang bukan tidak masuk akal, tapi bisa dibuktikan tidak begitu gitu. Right? Enggak pas keterangan semacam itu. Bahasa Jawa lagi, enggak gatuk gitu. Apa? Kedang, sebab apa? Kamu bilang itu paling kecil, enggak bisa dibagi lagi. Right? Tapi kok bisa jadi apa? Plastik gitu. Kok bisa jadi bel? Ya itu yang kecil-kecil kumpul-kumpul. Saya udah ulang ini berapa kali. Makanya saya bilang jangan bosan, saya ingin. Tapi ini penting. Jadi dibuktikan bahwa yang dibilangkan itu tidak bisa diubah, ada yang paling kecil. Coba tunjukkan paling kecil seperti apa. Ini tidak bisa. Tapi yang kamu anggap paling kecil itu tidak mungkin seperti itu. Kok tidak mungkin? Tadi ngomongkan sederhana sekali. Argumentasinya sederhana sekali. Yang paling kecil jadi besar gimana? Ya berkumpul-kumpul. Kumpulnya bagaimana? Ya menyatu. Menyatunya bagaimana? Nyambungnya di mana? Di atasnya, di bawahnya, di sampingnya. Ini apa? Kalau memang bisa, berarti yang paling kecil pun harus punya sisi. Berarti tidak yang paling kecil. Waktu juga begitu. Waktu misalnya ini yang pas lewat. Jadi konsep pemikiran bahwa itu yang paling kecil hanya konsep yang masih bisa dinalar, masih bisa dibantah, malah bisa dibuktikan bahwa itu tidak seperti itu. Oh, lalu yang ada apa? Yang ada sebenarnya apa yang ultimately exist? Sebetulnya we cannot say something ultimately exists. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang ultimately exists. Bisanya mengatakan itu ada itu karena saling interdependence. Adanya sesuatu itu karena saling keterkaitan dengan yang ini, lalu baru ini ada. Jadi kalau kalian bertanya, ini pen, meskipun kamu bilang tidak ada pennya, lalu yang ada ultimately apa? We cannot say. Kita nggak bisa ngomong. Begitu kita ini tidak sebut pen, bahan-bahan, apa, ingredients-nya, elemen-elemennya, bagian-bagiannya ini, kita tidak bisa bilang ultimately exist. Bukan nothing loh. Bukan nothing. Sebab nothing itu juga something, right? Nothing itu juga sesuatu. Ingat yang kita bilang, mau beli beras, gak ada. Beli minyak, gak ada. Beli yang, ya sudah, beli yang gak ada, saya beli satu, gak ada. Karena you cannot say that. Bahwa, jadi jangan keliru bilang, yang ada sebetulnya nothing. No, yang ada hanya sesuatu yang dengan keterkaitan ini, interdependent, exist. Maka segala sesuatu itu adanya. Ini tetap ngomong yata buta dasana. Yang ada seperti apa? Yang ada itu adalah sesuatu yang adanya hanya secara keterkaitan dengan yang lain. Salah satu keterkaitannya, apa sebutan kita, pengertian kita di atas kumpulan barang-barang itu, ini baru bisa jadi band. Jadi yang ada seperti itu. Lalu kalau begitu secara universal, ciri-ciri keberadaan semua apa? Semua keberadaan tidak punya essence, tidak punya inti dari situnya sendiri. Kalau pen tidak punya kepenannya ini. Kalau buku tidak punya bukunya di sana. Yang ada apa? Kumpulan-kumpulan, kertas, ring, segala macam. Ini lalu kita bilang itu buku. Ada kan? Jadi bilang enggak pernah enggak ada. Tapi kalau ditanya, dipepetkan. Ultimately, akhir-akhirnya, yang ada apa? We cannot say. Sebab it's empty. Sunya atau swabhava sunya. Swabhava yaitu sesuatu yang dari situnya, inti, essence, itu enggak ada. Okay, kalau begitu yang namanya emptiness ini apa? Well, cannot say. Sebab emptiness saya bilang. Tapi kalau kita mengatakan emptiness, itu hanya sebagai penanda bahwa jika barang itu empty, artinya tidak lalu ada sesuatu emptiness di dalamnya. Mengatakan bahwa ini empty, kalau kita lihat emptinessnya di sini, it's a wrong way thinking. Tapi kalau kita bilang ini empty, itu hanya sebagai penanda bahwa barang ini tidak punya essence seperti ini. Adanya terbentuk hanya karena keterkaitan. Mendadak saat itu semua barang mempunyai radical opportunity, radical interdependence. Ini ada itu ada ini, semuanya ternyata interdependent. Yang namanya dunia, yang namanya alam, apalagi yang namanya Erina, yang namanya well, anything, meja, marahan, ternyata ketergantungan semuanya. Enggak ada orang bilang sedihnya begini karena ini saya bisa rasakan sedih, tergantungan. Apalagi yang namanya orang, yang namanya salim, yang jelas tergantungan. Ya, ada tangannya ada ini, tapi kita sudah mulai begitu. Jadi mendadak kita bisa lihat kemungkinan dari semua situasi, selalu kemungkinannya hampir tidak seperti yang kita lihat, tidak selalu tidak seperti yang kita lihat, atau tidak selalu seperti yang kita lihat, atau tidak selalu seperti yang kita kita mengerti. Anything, everything, termasuk yang namanya Nevi, yang termasuk namanya Salim, termasuk kursi, termasuk video, everything. Lalu yata buta tasana, apa yang ada, apa yang ada adalah interdependence, keterikatan di sini. Yang ada semua yang ada adalah empty of swabhava, swabhavasunya. Jadi kalau bilang kosong itu bukan berarti melompong, tapi artinya kosong tidak memiliki inti atau essence. Sekarang luar biasa. Oh, yang dulu kiblatnya kita hindari membuat karma untuk kita sendiri, jadi kita nantinya selesai. Sekarang kita bilang mengatakan mulai berganti nih. Yang dulu hanya lihat urusan karma, urusan perang, urusan kita sendiri. Sekarang kita bisa lihat, ah, kalau begitu sesuatu itu karena kita punya andil, kita punya bagian untuk melihat. Dulunya kamu punya karma seperti apa? Kalau sudah bilang itu marah karena memang yang paling kecil. Sekarang kita punya andil nih dalam pengalaman kita sehari-hari, dan apa kita punya andil besar karena yang akhirnya yang menyebut itu apa itu kita sendiri. Oh, kalau gitu bisa seenaknya dong. Kalau bilang ini, daripada saya bilang ini plastik, saya bisa bilang ini emas. Why not? Karena kita punya andil. No, it's not that easy. Kita harus punya sesuatu di dalam ini yang menyebutkan ini jadi emas. Mungkin lalu kita mencoba apa? Mencoba sesuatu seperti magic atau apa, mencoba ini sebagai emas. Udah sembuh. Tapi kita lalu ingat, ternyata memang benar. Kalau itu misalnya emas itu karena kita betul-betul inginkan, kita anggap apa sesuatu yang berharga, dari sininya emas itu memang berharga, apalagi gedenya segini gitu ya. Kamu pikir ini yang berharga, ini yang betul-betul sesuatu yang patut kita apa kita pakai, taruh di meja, lalat pun nggak mau hinggap, licin, pihak apa enggak, nggak ada yang mau. Ternyata kita yang ikut bilang itu mas. Kalau itu mas penipunya, malah kalau dikasih sedikit kotoran, wah berebut lalatnya. Jadi berarti, oh, gitu. Kalau begitu, apakah betul tadi pertanyaan saya? Apakah ini bisa dirubah jadi emas? No, karena untuk sesuatu yang namanya keterkaitan, ini punya spesifik. Adanya ini, jadinya ini. Adanya ini, jadinya ini. Oh, punya keterkaitan ini dalam bahasa Sanskertanya namanya Pratijja Samuppada. Atau kalau yang dalam bahasa Palinya Paticca Samuppada. Yaitu keterkaitan. Ini ada, itu ada, ini ada. Nah, tadi saya tanya. Kalau kita, kalau begitu kita punya andil, punya pengaruh, punya kekuasaan untuk menentukan ini apa, karena kita termasuk yang satu bilang no. Lalu Buddha menerangkan dua hal nih. Satu, Pratijja Samuppada, saling berketerkaitan. Yang kedua dikatakan Ida Paccayata. Ini ditulis di sutra, semua sutra diterangkan. Ida Paccayata artinya specificity. Specificity, spesifik. Kamu tanam biji semangka, tidak selalu menjadi buah semangka, karena harus ada tanahnya, ada pupuknya, ada ini. Tapi misalnya ini berbuah, pasti semangka. Tidak mungkin jadi jeruk, tidak mungkin jadi cabai. Makanya harus ada specificity. Ini bisa nggak jadi karma, jadi emas? Bisa, kalau kamu punya, ini juga disebut karma sekarang. Ini bisa punya karma untuk melihat itu sebagai emas. Terus apa? Kita mulai berpikir semacam itu, atau kita janjian segala macam. Sekarang berarti lalu tahu. Kalau begitu, kita urusan hidup ini yang penting. Ini bikin sebab-sebab ini loh. Sebab-sebab ini untuk supaya kita melihatnya bisa seperti ini atau seperti itu. Kalau kamu melihat semua kepengen jadi emas, ya kamu harus cari sebabnya melihat itu semuanya seperti sebagai emas. Nah, itu sebabnya apa? Boten ngertos, enggak tahu. Kamu kita temukan sendiri. Tapi kalau sebabnya mau happy, enggak mau gundah, lalu diterangkan, ada. Ingat, mulainya salah ngerti tentang saya. Saya yang itu enggak ada, tapi kali ini biangnya masih itu juga si saya ini. Tapi saya di sini ini jadi mengapa kok? Lalu untuk supaya kita bisa happy, tidak gundah, tidak gitu. Apa yang membuat kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan? Ceritanya sama dari dulu. Saya yang penting. Saya begini, saya kepengin punya ini, saya kok tidak diperlakukan begini, saya mau ini. Ini sebabnya. Makanya dikatakan kalau sumber apa, the power yang membuat kita apa, kekuatan yang membuat kita berpikir ini sebagai emas, kita enggak pasti, enggak tahu. Tapi kekuatan atau power yang di belakang yang membuat kita menjadi happy atau apa, ini jelas yang berlawanan dengan hanya memperhatikan saya. Apa itu artinya? Nih, kamu lihat, kalau bisa kamu berguna buat yang lain, kalau tidak, paling tidak tidak merugikan. Ternyata so simple. Begitu kamu rubah cara pandangmu tentang syaratmu untuk segala perbuatanmu, kriterianya apa yang perlu kepelukan, ternyata itu. Karena ini asuransi yang paling baik melawan istilahnya su egoisme, melawan aku yang penting, aku yang penting. Bukannya aku gak penting, tapi kalau kamu tetap mikir begini, kamu gak punya power, gak punya facility untuk melihat ini sebagai sesuatu yang bahagia. Mengapa? Karena kita semakin narrow. Lihat Jayco Donut, empty. enggak ada apa-apanya mulainya nih. Swabawasunya. Power di sini kekuatan apa untuk melihat jago donat ini, right? Kalau kamu yang ada the power di sini, yang penting saya, right? Saya ingin lebih gini. Dua dus enggak cukup. Saya lihat-lihat ada enggak dus satu lagi. Wah, dapatnya cuma dua dus misalnya di sana. Ini ceritanya Arina semalam. Lalu Jago donat ini bikin susah karena dua dus masih enggak cukup karena untuk saya kurang. Makanya Jago donat ini membuat kamu menderita malah yang harusnya karena kamu kepinginnya for me. Anak saya banyak gini, saya butuh 3 dus tapi cuma dapat 2 dus, oke. Andi punya 2 dus lihat orang begini, oh nice, you give to them. Sama donatnya sekarang, donat ini make you happy, make them happy. Lebih-lebih lagi cerita tentang donat ini di rumah, istrinya happy, anaknya happy. Lah, kelihatan kan? Lalu menjadi jelas kita butuh punya keterampilan melihat yang mana yang benar, yang mana yang bisa punya power untuk melihat ini kebahagiaan, yang mana punya power untuk melihat ini yang menuju ke penderitaan. Mana yang mengurangi penderitaan, mana ini kamu mulai belajar, mulai mengamati, mulai lihat. Tetap urusannya seperti karma, tapi ini sekarang namanya lain. Kalau sesuatu berbaik baik dikatakan ini punya sambara karma sendiri. Yang ini yang nyana sambara, kamu mulai lebih pintar mengumpulkan pengetahuan, maka disebut nyana sambara, kamu mengumpulkan apa yang kamu tahu. Kamu berbuat kebajikan, itu mempunyai energi positif di kamu. Ini disebut punya sambara, sebutnya karma. Lah kok namanya dibikin yang agak aksi-aksi, kenapa? Beda besarnya, yang dulu karma yang kamu takutkan hanya ingin mendapatkan sesuatu yang senang atau enggak senang, hanya untuk memuaskan raga atau dosa atau menghindari itu. Jadi karmamu karma baik, yang sekarang dengan kamu semakin berbuat gini, kamu akan tambah lama, tambah melek, tambah ngerti sebetulnya seperti apa. Sebab bebarengan dengan kamu bikin kekuatan untuk bisa tahu apa yang harus kamu kerjakan ini, berbarengan dengan itu, di dalam hati kita bisa lebih tahu bahwa ternyata apa yang kita ketahui ini masih terbatas. Semakin kita belajar, semakin kita bisa ngerti. Kita amati nih, kalau kita berbuat gini, ternyata donat ini cara pakainya begitu ya, diberikan buat orang. Ya tidak selalu, kadang-kadang kamu beli donat sendiri oke juga, tapi lama-lama kamu mulai tahu bahwa sebetulnya di dunia ini, sehari-hari ini, begitu banyak kesempatan untuk bikin kekuatan di dalam dirimu untuk melihat sesuatu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Jadi kita, tugas kita ini selalu menambah kapasitas, menambah pengetahuan, menambah kepekaan tentang yang mana nanti mendekati menjadi bahagia, yang mana mendekati penderitaan. Yang ini kamu hindari, yang ini kamu dekati. Tapi tidak lagi hanya untuk kamu, right? Kamu sekarang kiblatnya, arahnya, cara pandangnya, yang dipandang ini mantu yang lainnya atau tidak, kalau tidak merugikan. Yang kedua ini different, karena kamu tahu itu swabawasunya. Dikatakan mengapa kok swabawasunya itu, karena kalau swabawasunya berikutnya ini yang namanya propansa. Kita selalu ini yang bikin onar nih. Karena itu sunya ada prapansa. Prapansa ini yaitu ada dalam kita sendiri sih, itu yang membuat semua konsep, yang membuat semua cerita. Ini paling sukar diatasi karena selalu kita mau seperti apapun, belajar seperti apapun, bertahun seperti apapun, apalagi kok cuma saya, ya kan? Please welcome. Terus apa? Kalau kita lihat bahwa ternyata apa yang kita pelajari, saya ngomong bla bla begini bisa, tapi dalam sentuhan pertama, oh, saya kok kelihatannya begini, kamu kok kurang perhatian sama saya, oh, ini kok gak enak, gitu. Mau tidak mau masih tetap ada sayanya, bukan ini salah. Lalu ini dikembangkan juga, nih betul prapanca atau vikalpa, konsep-konsepmu yang kamu keluarkan hanya untuk bikin kamu senang. Yes, that cost that. Tapi sebelum itu, lapisan sebelum itu, lapisan begitu ada persepsi, bang, sebelum kamu ke prapanca, ini menggambarkan seperti ini physical ya, sebelum kamu sampai ke prapanca ini, that very layer, lapisan sebetul, ini di sini kelirunya, bukan di sini, ini loh sumbernya malah, yaitu ada saya di sini, ada itu di situ. Selama ada pandangan ini saya di sini, yang itu di sini, this and that, here and there, kulatis, ini pasti akan konsep. Sebab here and there is konsep. Konsep itu tidak usah bahasa. Konsep itu mempunyai ciri-ciri karena biasanya kamu sudah tahu sebelumnya dan kamu berulang-ulang memikirkannya seperti itu. Salah satu ide. Dan konsep itu menyamaratakan. Kemarin kita membicarakan mengenai bunga, right? Itu bunga semua disamaratakan. Ini ada beberapa ciri-ciri dari konsep itu sendiri. Misalnya, ini ada eksperimen di tahun 70-an di Harvard University. Burung dara yang kita anggap tidak begitu pandai, kalau gagak ini malah pandai. Burung dara yang dianggap tidak begitu pandai ini diberi gambar. Salah satu gambarnya ini Charlie Brown. Charlie Brown kamu tahu, ini dulu ada komik yang namanya Charlie Brown. Snoopy, tahu kan? Ini that series. One of them is Charlie Brown. Jadi sebetulnya hubungan antara burung dara dan Charlie Brown ini nothing. Absolutely nothing. Charlie Brown itu punya gambar khusus gitu loh, apa rambutnya cuma dua biji apa-apa. Di komik itu bisa kelihatan dia yang selalu diikuti oleh Snoopy. Right? Ini percobaan ingin mencoba tahu betapa mendarah dagingnya berkonsep ini. Dikasih kotaan-kotaan, kalau burung dara itu tik-tik-tik gak keluar makanannya, tik-tik-tik gak keluar makanannya, tik-tik-tik keluar makanannya, gambar Charlie Brown. Yang lain Snoopy, yang lain gambar jagung, gambar apa, gak keluar, yang keluar Charlie Brown. Lama-lama-lama dia tahu, lalu dicoba Charlie Brown yang kepala semua, terus mungkin hanya hidungnya, dia tahu ini Charlie Brown, dia sudah gak coba-coba, lalu ke situ aja, we get pellet. Yang mana yang just we get pellet. Nah, berarti kita punya semacam konsep, kita juga mulai bisa ngerti nih, yang mana yang bisa gitu, maka kita belajar. Makanya Buddha ingatkan lagi, right, kamu harus belajar, di mana-mana kamu harus belajar, kemanapun kamu pergi, setiap situasi ini mesti lain. Kamu harus bisa menarik pelajaran dari apa yang kamu ketahui. Karena setiap hari. Kenapa? Karena dengan belajar itu kamu mulai membentuk power, membentuk kuat yang bisa memaksakan kamu melihat sesuatu itu sebagai happiness. Sesuatu good. Jadi yang dipersoalkan sekarang menambah di belakangnya ini, menambah kekuatannya ini, menambah the power of what you to see. Untuk itu kamu harus lebih tahu, lebih melek bagaimana kamu bisa membantu orang kalau kamu nggak tahu orang itu butuh apa. Oh ya gampang, orangnya kan nanti ngomong. Ya kalau ngomong, kalau nggak ngomong, ngomong pun juga belum tentu. Ada yang sungkan, ada yang begini. Nah, kalau nggak ngomong pun, lalu gimana? Nah di sini makanya mulai kita membiasakan. diri lebih peka, lebih bisa lihat, lebih bisa belajarin gini. Kembali lagi, seruta mani panya, kamudan, cinta mani panya, pawana mani panya. Di kedua ini begitu kamu lihat, tapi begitu diterangkan bahwa ternyata adanya here and there, yang dulunya kan aku sebagai objek, yaitu orang yang punya, yang bisa memiliki, sekarang aku sebagai subjek atau self. Maka kita bicarakan waktu itu, right? Waktu tidur, apakah itu orangnya saya? Not really. Tapi masih ada kesan saya ya atau aku ya, sebab selalu ditinjau dari first person perspective, right? Selalu masih ada saya. Lalu dilihat bahwa oh ternyata ini loh halangannya. Selama kita memikirkan subjek dan objek ini terpisah, subjek dan objek ini dua sisi, kamu pasti akan kebobolan dengan prapancamu dan sebagainya. Mau tidak mau, atau begini, kemungkinan kamu untuk menutup gerbang untuk berkonsep, selama ada proyeksi dua sisi ini, ada subjek, ada objek, lebih banyak kebobolannya daripada tidak. Wow, gimana ngilangi subjek-objek? Ternyata persoalannya, makanya Buddha Yata Buddha Darsana, beliau udah tahu nih, Yata Buddha, kamu lihat yang benar ya. Ternyata cara kita lihat ini, mata kita ini berkabut, mata kita ini setelah layer pertama kita hilangi, ternyata masih ada suatu layer yang masih melihat sesuatu yang enggak pas seperti adanya. Seperti apa sih yang ada ini, seperti apa ini, kita masih berkabut. Makanya disebut samvrti satya, kebenaran buat orang yang matanya berkabut. Kita-kita ini urusannya bukan kita tidak punya kapasitas melihat apa adanya, tapi mata kita ini berkabut, enggak bisa lihat. Okay, so what's next? Okay, we want to see begini. Lalu dengan meditasi-meditasi tertentu, misalnya tadi awareness of awareness tadi pagi, misalnya lihat ruang, ya jangan mencicil lihat atas terus. Bukan, karena itu juga masih cari objek. Selama ada objek dan subjek, sekarang targetnya kamu tahu kan, selama ada pemisahan dari sini sana, gak mungkin bisa melihat yang ada seperti apa. Karena yang ada yaitu terjemahan dari sininya untuk sesana. Very 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 satu. Ini makanya dikatakan semua arhat gak bisa melintasi ini. Begitu bisa melintasi ini, mungkin seperti kita-kita tadi pagi, kita melintasi ini. No? During the meditation pagi tadi, apakah duality tadi hilang? Kelihatannya iya loh, buat yang tidur kan. Nggak ada duality. There's no I. Serius, serius. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Kalau kamu tadi, untuk arhat ini, kamu bayangin, arhat ini ngetop kan, udah ya. Tapi sudah sampai this right at this point, ini nggak bisa melintas sana, ketatap di sini terus karena ada saya ini terus, makanya nggak bisa lihat seperti apa adanya. Ya tabu datasan, ngertinya ya cuma sebatas ini, makanya mencapai hanya arahat. Kalau ini bisa dilompati, boom, kamu jadi buta. That's right at that very end. Kecil mengenai adanya pemisahan sini di sini. Ini teorinya, bukan teorinya, ini keterangan orang-orang. Nah, karena pakai begini, pakai cara yoga kan, yoga dhammata, bukan badan gini. Yoga memperhatikan, memikir gini. Makanya ini disebut yoga cara. Cara para orang yang menggunakan yoga melihat lebih titis, lebih kritis, ini adanya apa. Persoalannya sekarang, ini adanya duality, adanya dua sisi, adanya pengertian pikiran yang membelah, adanya subjek dan adanya objek. Oke, kalau begitu, alright, ini subjek dan objek, lalu yang ada apa? Makanya mereka mulai dan juga dibarengi tambah lama meditasinya begini. Oke, kalau begitu misalnya seperti tadi pagi gini, karena ternyata kalau kabut ini kita angkat sedikit lagi, meskipun sudah tinggal tipis, kita angkat sedikit lagi, yang dulunya kita anggap pikiran kita ini hanya mendengar, hanya melihat, hanya melihat. Ini benar, tapi bebarengan dengan apa yang dipresent ke our consciousness, ke cita kita, struktur yang dipresent yang tadi ada prapanca segala macam itu udah agak ke dalam. Yang di sini ini ternyata kalau kita misalnya tadi yang saya ceritakan, kamu lihat pemandangannya indah luar biasa, waktu itu betul-betul kamu terpikat oleh pemandangan itu masuk dan kamu tidak bisa merasakan. Tapi pada waktu kamu nanti ditanya oleh temanmu, apa yang kamu rasakan tadi? Wah, rasanya nice, hati bergetar. Lo kok tahu? Jawabannya, I just know, right? Sering kan kamu itu, kok tahu? Ya tahu aja. Lo kok tahu? Kamu kan tadi terus melototin pemandangan. Kok kamu tahu? Perasaanmu nice. Ternyata setiap saat kita pikir, ini juga diikut sertakan ada suatu mind, ada suatu pemikiran, ada suatu cita yang tidak usah lihat apa-apa, just know, hanya tahu. Kita ada barengan, cuma kita nggak bisa lihat itunya. Yang kita lihat yang sibuk tadi, yang belian. Jadi that mind know, yang dikatakan dengan sendirinya tahu. Dengan sendirinya, bukan tahu sendiri, tapi dengan sendirinya tahu. Atau mengenai itu, atau kalau kamu juga jadi sesuatu yang begini, atau kalau kamu bisa dicoba, kalau melihat sesuatu yang angkasa, enggak ada objeknya, pikiran itu kan cuma hanya bisa dilihat ada atau tidak ada. Karena ada sesuatu yang bisa kamu laporkan, kan? Yes, karena ada objeknya, kan? Kan makanya butuh objek. Nah ini kalau ini yang kosong, misalnya dalam bentuk ruang atau apa, yang tadi pagi ini kita jalankan, ruang antara misalnya antara saya itu pandangan berikutnya yang sejajar di sini Fiona dan Suhu gitu. Tapi ada kan ruang di sini yang nggak ada apa-apanya. Nah ini saya taruhkan apa perhatian saya di situ. Lama-lama kamu juga bisa stress karena kelapakan cari objek, kan? Objeknya apa? Lalu pikiran dong, mulai mikir ini apa tadi Nevi malah katakan mata saya coba lihat. Tapi you need something. Tapi ini loh latihannya. Kamu lihat di mana nggak ada objek. Nah kalau nggak ada objek berarti gak ada subjek. Nah ini mulai teknik-teknik untuk menghilangkan dua sisi tadi. Ada subjek, ada objek. Ada subjek, ada objek. Ini yang mulai kita hilangkan. Ini yang mulai kita apa? Kita pilah-pilah, kita mulai latih ini. Jadi caranya attack di sini dua arah. Satu dengan arah pengertian seperti yang kita kerjakan di sini, Buddhist philosophy, your philosophy, how your mind belajar seperti ini. Ini benar. Jadi di yoga cara ini the philosophy itu sangat-sangat halus, sangat-sangat halus dan sangat-sangat apa dalam. Kira-kira tujuannya apa? Mengapa kok filosofi yoga cara ini? Hah? tujuannya untuk menghilangkan filosofi. It becomes so hard, so deep, hanya untuk menghilangkan filosofi. You don't need to philosophize. Begitu sebab begitu kamu terangkan, it's not that. Begitu kamu bisa nerangkan, makanya filosofi yang terakhir ini kamu belajar begini supaya kita tidak berfilosofi. And then you really know. Terus, tapi ada filosofinya. Kalau nggak ada filosofinya, kamu nggak akan sampai ke situ. Misalnya ditanya nih, nih, Bel, saya paling senang tanya suhu memang di luar atau di dalam? Wah, ya di luar, ya di dalam. Terus kita menemukan kata-kata. Adanya di mana? Dharma Dhatu. Yang ada apa? Dharma Kaya. It's just word. Adanya di mana? Ada nih. Something. Just here. Bisanya ada ini. Karena saya tahu. Saya bisa punya kemampuan untuk tahu. Kebisaan untuk tahu, tahu Bel atau tahu dengar suaranya atau tahu rasanya, tapi kita punya kemampuan tahu. Kan kalau ada Belnya nih, right? Tapi kamu juga mikir kalau begitu suara itu apa? Atau jangan suara dah, yang ini yang kelihatan. Bel ini apa? Bel ini ternyata kalau kamu lihat, it's actually none other. Bukan lain dari mind. Bisa yang ngerti ini is your mind. Apapun yang ada itu hanya bisa kamu ketahui hanya dari pikiranmu, dari kesadaranmu. Bel di sana atau di dalam yang ada hanya in your mind. Oh, kalau suara juga sesuatu in your mind yang ada di sini. Kalau kekecewaan, emosi juga sesuatu in your mind. Yang namanya aku, sekarang kalau yang controller barat itu udah lama hengkang dia, udah dipecat. Yang ada ini tinggal yang halus. Di mana orang ini? In your mind. Coba. Oh. Jadi kalau mau tahu what is it there? Sebetulnya untuk tahu yata buddha darsana, yang ada apa, kamu harus tahu what is mine. Karena ini semuanya adalah teman. Kamu harus tahu apa itu yang ada. Akhirnya begini. Makanya tadi agak miris meditasi di mana hanya ruang, tidak ada objeknya, tapi somehow kamu masih tetap tahu. Consciousness persist, awareness persist, selalu ada terus. Oh, ini toh. Berarti akhirnya kita mulai bisa mencicipi bahwa akhir-akhirnya hanya kebisaan untuk tahu tadi yang ada. Tidak ada orang yang jengkelkan, tidak ada makanan yang tidak enak, tidak ada udara yang panas. Ultimately kita pack sebetulnya itu yang ada hanya bisa kita ketahui. Selebihnya apa? Selebihnya masaan. Ini kamu bikin ini karena ada yang namanya salim seneng ini, makanya kalau diberi ini dia nggak seneng, kalau diberi ini saya tersinggung, ini begini saya marah. The whole thing is only story. Kalau boleh ditambahin, stupid story, moha. Nih, makanya kemudian di Chan, di Zen yang perusahaan atau di Dzogchen lagi acaranya kamu sit in front of the wall, duduk di depan tembok, latihannya nih, latihannya. Tapi juga harus ngerti begini, jadi kalau mau ngerti yang ada apa, itu tentunya yang ada itu ternyata none other than mind. Ternyata tidak lain dari yang dialami atau pengalaman. Yang ada hanya pengalaman, bukan yang dialami, karena dialami ada dinya lagi. Yang ada hanya pengalaman. Kembali lagi seperti pengetahuan kita dulu kan, sabar saudara. Yang ada hanya pengalaman. Tapi pengalaman kali ini bukan yang ada hanya yang didengar, tapi yang ada pendengaran. Kita kembali buka sutranya, kita cek alama, kata-katanya persis seperti itu. Dulu kita terjemahkan yang ada hanya yang didengar, yang dilihat, ternyata yang ada hanya pendengaran, yang ada hanya yang dilihat, bukan yang dilihat tapi penglihatan, yang ada hanya yang dialami, yang ada hanya pengalaman. Baca lagi sutanya, wih benar, ternyata yang ada objek, things, which is just that thing alone. Sebelum ada sayanya, ternyata para apa sesepuh yoga cara ini begitu tajam pikirnya, begitu bisa lihat tipis mungkin jarak antara persepsi dan prapanca. Di tengahnya bisa tahu sebelum prapanca ini ada ini, selama ada aku dan kamu masih ada di sini dan yang lain, you stuck. Ya. Iya, tapi pada waktu kita nerangkan di Prajna Paramita, ininya enggak dibidikkan. Yang dipersoalkan bukan yang ada hanya persepsi awareness, yang ada dengan adanya prapanca, it's empty. Berarti kalau empty, kamu harus buat sesuatu yang lain. Begitu kamu bilang sudut pandang, kamu memandang sesuatu. It's not it. Teruskan. Tapi please be aware on that one.
Maksudnya pada saat operating yang direfleksif orang itu jadi lebih nyaman untuk melihat bahwa subjek dan objek itu berbeda.
Tuh, betul. Tidak cuma subjek dan objek, everything right. No, bukan begini. Karena subjek dan objek itu munculnya berbarengan, berarti semuanya itu munculnya hanya berbarengan. Tidak ada lagi yang melihat, tidak ada lagi yang merasa. Jadi kamu menangis, kamu marah segala macam itu kejadian di sini hanya sebagai performance, sandiwara, play. Kamu mau lakon apa? Lakon senang? Kita bikin senang. Kamu mau komedi, bikin lucu. Kamu bikin drama, ayo nangis sama-sama, marah sama-sama. Padahal itu kan timbulnya sama-sama. Tidak ada lagi yang sini mengalami itu, tapi dua-dua pengalaman. You follow?
Berarti nanti matinya ini yang disasar itu adalah refleksi awareness.
Sebentar, one more step. Please be patient. You on the right track. Ternyata ada reflexive awareness lah, untuk lihat tahu you emosi begini kan. Berarti ada suatu alat di mana persepsimu itu tidak punya, tidak perlu punya subjek untuk melihat sesuatu as an object, right? Tadi reflexive awareness pada lihat, bukan yang dibidik. Kamu sekarang mulai menghilangkan lapisan kabutmu di mata kita. Kita bisa, sebab ini selalu ada. Sekarang ada, dari dulu ada, besoknya ada. Reflexive awareness yang pertama adalah knowing you are the emotion, right? Tapi itu belum the nature of mind yet. Tapi setelah kita lihat begitu, jadi saya mundur satu step. Kalau memang semuanya itu hanya pengalaman, kira-kira kamu bisa setuju kan ya, bahwa semuanya itu memang hanya pengalaman kalau kita pikir. Makanya harus dipikir nih, harus dengarkan, harus dipikir, harus dianalisa. Kita ini makanya kalau kita bilang apa nyembah mandala ini, beliau-beliau ini semua yang ikut berpikiran begini, wah mau bayar bagaimana, mau bayar pakai apa, nggak mungkin kan, you know, all this. Kembali lagi, jika kamu mulai this awareness bahwa ternyata tidak ada yang memikir, tidak ada yang dipikir, yang ada pikiran, tidak ada yang dialami, yang ada tidak ada yang mengalami, yang ada hanya pengalaman. Makanya cara lihatnya tidak bisa pakai cara penglihatan yang biasa ini. Yang biasa ini begitu kita melihat sesuatu mesti dari sini kan. Makanya menggunakan that mind, reflexive awareness yang pertama begini. Tapi sekarang ada pertanyaannya lagi nih. To know everything is of the nature of mind. Kita jangan mikir bantah-bantahan. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa? Apakah all mind? Apakah ada sedikit tentang pen ini? Nah begitu kamu mikir gini, kamu balik yang pertama tadi. Kamu putus. Untuk sementara, let's just say, untuk sementara kita terima bahwa ternyata mind masuk akal enggak? Ternyata masuk akal sekali. Tidak ada satu hal pun, saya ulangi, tidak ada satu hal pun, tidak ada suatu situasi pun, situasi beratnya seperti apa, emosi seperti apa, tidak mungkin ada kalau tidak kita alami atau tidak bentuknya sebagai pengalaman, penglihatan, pendengaran, kemarahan, kecengkelan, kesinggungan, sedih, oh, pressure, stress, itu yang kamu alami dari sana, right? Lalu makanya saya beri, jadi yata buta darsana yang ada apa? Setelah kamu lihat everything the nature of mind, jadi untuk mengerti yang ada apa, berarti you have to know about mind. What is mind? Yang selalu hadir ini, what's mind? Nah ini juga dilihat, oh ternyata all mind, kalau memang betul itu yang ada semuanya, kita cari yang selalu ada. Sifat-sifatnya apa? Karakteristiknya apa? Ternyata that mind itu first yang paling penting adalah kebiasaan untuk tahu. Kebiasaannya ini to know, nyana, bisa untuk tahu. Yang sifatnya mind, kamu buat dengar ya jadi pendengaran. Kalau suara, kalau mau kamu mikir jengkel ya jadi perasaan. Kalau kamu mau lihat ya jadi penglihatan. That mind is, bisa apapun kan? Berarti that mind is sunya, empty. Namo. Kosong dalam arti kata mau diisi apapun oke. Bukan oke. Karena kosong dimungkinkannya semuanya terjadi di situ. So that's the first characteristic to know. Bisanya tahu, makanya beda dengan HP, bedanya beda dengan video recorder, bedanya dengan apa? Rekaman suara. This ngerti, dengar, lihat. Mungkin kalau kamu berhenti di sini pun kamu lihat sayanya di mana, mesti kelapakan kamu. Ada ketakutannya. Sayanya di mana? Wah, udah ketinggalan. Saya aja udah ketinggalan. Di yang lain-lain. Tapi nanti ketemu lagi kok. Ini berarti saya yang seperti ini udah ketinggalan. But where is this? And Okay. Tadi to know empty karena tidak ada bentuknya, tidak ada isinya dan apapun bisa. Unrestricted magak, yaitu kamu mau mikir sebesar apapun, kamu mau mikir sekecil apapun, berarti this mind, mind ini betul-betul gak ada space, ukuran space no longer applied. Waktu gak ada, kamu bilang tahu ini pagi atau sore. Pagi atau sore pun itu isi dari that mind. Waktu tidak ada. Ini mungkin yang disebut transcendent, because it's above the whole thing. Di atas semuanya, tidak lagi menggunakan ukuran-ukuran prapanca. Yang memungkinkan semua terjadi itu prapanca. Ini prapanca sudah lebur dulu-dulu. Ini malah lihat bahwa semuanya hanya thing. Dan kalau kamu pikir kebisaan tahu itu tidak terbatas, jelas tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh space, tidak terbatas oleh perbedaan saya di sini, kamu di sana. It doesn't no longer apply, tidak lagi sih. Yang ada hanya perasaan ini. Dan juga makanya namanya unrestricted, right? Please. Dan tadi bisanya to know ini maka disebut seperti diperumpamakan kata luminosity, benderang tadi, menerangi, benderang, dan membuat sesuatu yang tahu. Maka disebut prakasa atau prabhaswara. Ini kata sinonim, maka prabhaswara ini terjemahnya suara, ini sinar, prabha ini cemerlang seperti ini, cemerlang dalam mata. Maka bidadari itu di perbayangan ada yang namanya suprabha misalnya. Prabha ini jadi prabha suara ini sesuatu yang apa, clear light, light yang clear. Karena itu pemahaman berarti seperti ada lampu yang nyala, kita semua bisa tahu. So sifatnya prabha suara tadi, maka yang namanya klesha, yang namanya keinginan, keinginan tidak ada di situ. Yang ada hanya di situ, ada cuman hanya mampir dan lewat, mampir dan memang ini kancahnya di mana semua terjadi. Nah, kebisaan untuk tahu, untuk semuanya tahu, ini yang disebut dharmakaya. Hanya sebutan, karena enggak mungkin kita pakai kata-kata, ini hanya disebutan. Dan tempatnya yang di sana, kalau kita pakai ini namanya dharma tatu, itu pun juga hanya sebutan. Karena kita bayangkan kancahnya di mana. Makanya Borobudur yang paling atas ini nyimbulkan ini, bahwa akhirnya yang ada hanya kebisaan untuk tahu ini sendiri. Nah, ternyata dengan dilihat begitu, ternyata semua mind, semua moment of mind ada tadi sifat-sifatnya. Makanya to know reality is to know your mind. Apa yang ada di kamu? Ya, tabu tatar sana. So that's you know. Nah, ini this mind, jelas ini juga swasamviti. Tapi tidak semua swasamviti is the this mind. Swasamviti itu adalah klasifikasi di mana mind tidak lagi dualistic from your own. Tapi dalam mind dualistic ini juga present. Misalnya tadi to know, meditasinya tadi bagaimana, itu kan juga swasamviti. Jadi swasamviti itu general description of that type of mind, non-dual mind. Tapi tidak semua non-dual mind itu betul-betul what we talking about here. Ini yang ini, lalu ini disebut dharmakaya atau primordial mind atau apa, karena ini mencakup semuanya. Ini juga kadang-kadang disebut rikpa, right? Disebut clear light mind. Ini dikatakan, maka dikatakan kalau kita nanti dalam kehidupan ini, jika kita nanti meninggalkan kehidupan ini, pada suatu saat mind kita akan kembali at this stage menjadi clear light mind ini. Setelah gelap yang namanya black near attainment, mulai tahap ketujuh, kita mulai matinya ini, saat itu kemudian on the other side dikatakan the clear light mind dawn. Berarti saat itu kamu free, kamu bukan lagi Salim, bukan lagi Fiona, bukan lagi perempuan, bukan lagi laki, bukan lagi manusia, bukan lagi apa, tapi just mind. And then the next one, mau jadi apa? Nah, apapun yang ada di sana, makanya kita bisa pikirkan kan, tadi diperingatkan, ternyata kekuatannya yang mendorong ini, kekuatannya yang mendorong ini, kalau saat itu kekuatannya mendorong ini yang kita kumpulkan adalah tidak ingin mencederai yang lain, ingin berguna buat yang lain, itu stage sebelumnya. Kalau yang ini kamu bisa tahu ini, kita akan apapun yang di sana boom menjadi sesuai dengan apa yang ada. Kalau isimu seperti itu, kemungkinan besar kamu jadi manusia lagi. Tapi kemungkinan juga besar manusia yang sudah tahu mendekati ini, sudah mendekati penggugan. Makanya dikatakan ada tekniknya meditasi right there pada waktu mind ini keluar, seperti di New Zealand baru-baru ini meditasi begini, badannya busuk aja enggak, 14 hari dikatakan untuk mind. Tapi untuk kita hanya dengan ngerti begini, oh no. Terus Buddha artinya apa? Buddha artinya kalau kamu operate from this mind all the time. Kita bisa nih mikir gini, kita bisa mikir seperti itu. Tapi sebentar saja kita keluar, begitu I-nya muncul, orang ini begini, ini kepanasan, ini ketinggalan. Kelihatannya impossible, so close, but it's so far. Ini lawannya lagu Metallica. Metallica kan lagu-lagunya so close, no matter how far, right? Ini so close, but still quite far. How far? Very far. How far is very far? Very, very far. But it's close. Why? Why? And this serious part. Karena untuk jadi seperti ini, di saat ini, kita bisa mengerti kisih bareng-bareng membicarakan ini. Ini loh, power yang menyebabkan kita bisa hadir di sini, bisa membicarakan di sini. Betul, ini usaha orang banyak begini. Tapi di sini pun masih bisa jadi kancah timbulnya kesedihan, kemarahan, kejengkelan, right? Tapi kan cepat seharusnya seperti hilang. Karena ini kesempatan untuk bisa di sini ini. Makanya saya bilang so close. Ini karena dikatakan ini kalau kamu bidik panah, ini panahnya ini hampir nyentuh kertasnya. But it's so close, but it's very far. Yang terakhir, slow motion. Maka untuk bisa dapat kesini ini bukan kebetulan, juga bukan karena kamu usaha seperti apapun. Itu hanya akan bisa kalau kamu sudah punya ininya, punya kekuatan. Makanya ini loh, sekarang kita balik yang gampang aja dah. Nanti siang, nanti sore kita akan kembali di mana kita datang. Kancahnya kelihatannya begitu jauh dari thing. Not really, sebab ini akan selalu hadir. Tapi memang benar, kalau kita balik ke sana, lihat dah, kita memang harus masih ngurusin nanti malam mau makan apa, gini-gini, you have to do that. Belum nyuci pakaian, segala macam, pulang dari sini, right? Then all, nanti macet atau tidak, you still think about that. But now you know, kamu tahu, itu tidak sepenting yang kamu pikirkan. Itu tidak mati-matian, harus ngotot, harus dikelampuin, nangis, gebrak meja, nanti dulu. Ini kalau bisa diurus, sebisanya. Yang penting, sudah jangan bikin repot orang lain. Yang penting, kita sendiri sudah, jangan gini. Kalau semakin gini, ini dualistik sekali. You conceptual, kita sekarang tahu, ips. Tidak lagi cuma begini loh, tapi ips. Tetap hidup biasa seperti dulu. Bukannya lalu kita bisa jalan di atas tanah, nembus tembok. No, kita akan tetap biasa. Vidya yang mesti harus mikir nanti sekolah mau sekolah apa, tetap kamu mikir yang sebaiknya. Tapi sekarang kamu tahu, tidak lagi harus seperti itu, harus seperti ini. Karena apa? Supaya dianggap pinter, supaya dianggap kaya, supaya dianggap ini. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, itu yang disebut BS, right? Yeah. Not what you thought. Buddhist study. I know you thinking of something else. So BS here is different, right? Ini belajar Buddha Dharma, ini tujuannya begini. Nah, bisa belajar Dharma rangkum seperti ini kesempatan langka sekali. Saya bilang kan di monastery, di wihara, di Tibet yang yoga cara dipelajari, apalagi sebelum yoga cara prasna paramita, ini berapa tahun belajarnya ya. Hanya yang kedua kita cepat. Why it happened? Ini yang namanya punya sambar dan nyana sambar. Kita semua mestinya dalam hidup kali ini menjadi penerima kebajikan-kebajikan yang dulunya bukan saya sebetulnya, tapi meneruskan untuk memungkinkan adanya ini terus. Jadi paling tidak hidup ini kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Paling tidak kita teruskan nih. Tapi kita punya keyakinan, we will get that. Makanya pertanyaan Michael ini benar. Apa betul kita bisa jadi Buddha? Jawabannya yes. Yes, we can. Yes, we can. Why? Karena kita tahu bahwa ada jawabannya. Apakah kita perlu keluar dari samsara? Samsara dan nirwana sama sekali tidak ada bedanya. Karena apa? Semua yang sama kaya. Kalau kamu punya yang di dalam ini mesinnya untuk melihat hidup seperti ini is asuci, it's you that make it. Yang membuat samsara kamu. Tidak perlu mau keluar kemana? Mau ninggalkan hidup terus mau kemana kamu? Yang dikatakan niup lilin, habis itu gone, finish. Lah, ini tagihan-tagihan visa kartmu apa-apa siapa yang ngurus? Mesti ada terusannya. Dan tidak ada, sekarang dari ilmu fisika kita tahu, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terbentuk, semuanya ada. Kita akan selalu ada. Dengan operate begini, tidak ada lagi yang perlu dicapai. Dengan tidak ada yang perlu dicapai, tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada ini. Bukannya tidak ada, jelas ada, tapi tidak ada dari sananya yang mata, yang telinga. Ini pertamanya kumpulan darah kecil-kecil jadi ini, tapi ternyata juga proses. Untuk bisa hidup seperti kita ini kalau pakai ukuran biasa, ukuran para bankers-bankers, kita ini kaya raya. Untuk bisa belajar seperti ini, kita ini berlebih-lebih. Kita ini sesuatu yang sudah jauh lebih dari cukup. Jadi akan sayang jika hidup kita ini kita bawa kembali ke kansah sebelumnya yang isinya hanya berkenangan, hanya membenci yang sana, hanya tidak setuju dengan ini, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kesinggung, sedikit-sedikit. Untuk apa? Itu pun bisa kita pikir kok. Udah gak usah mikir sampai Dharma kaya, gak usah mikir. Itu untuk apa? What is that for? Nih, kita punya kapasitas to love, to care, pengen untuk care. Ini yang dikembangkan. Karena ini nanti adalah kekuatan atau daya untuk memaksakan kita melihat bahwa hidup kita ini bahagia. Selama kamu betul-betul selalu berlatih, pertamanya mungkin gagal terus, Tapi kita berlatih terus, semakin peduli, semakin care, kita akan dipaksakan untuk jadi bahagia. Karena bahagia ini, sebab bahagia itu enggak bisa kamu jangkau, enggak bisa kamu kejar. Lalu kamu akan bisa membuat keputusan yang lebih enak, opsimu lebih terbuka. Ini sekarang kita tahu bahwa at the end, yata buddha darsana, ini to know that is to know your own mind. To know Buddha means what? To know your own mind. Karena this Buddha, makanya this mind, kamu bilang satu, iya, banyak juga iya, karena kita masing-masing punya sendiri-sendiri. Sekarang urusan I atau you itu bukan urusan apa, tapi karena ini tumpuan-tumpuan karma, cuma at that moment kita mencapai di sana terus. Makanya meditasi untuk hanya untuk nyicip ini. Orang itu meditasi lama sekali, mungkin bulanan, tahunan, doing nothing. Makanya tadi kalau kalian masih ingat, pada hari pertama kita lapar, saya mengucapkan, knowing this, itu ada dua cara. Satu cara, kita meditasi terus sambil ngomong, terus akhirnya kita bisa ngeh, ternyata memang ada mind yang tidak ada, tidak perlu ada dua sisi, subject and object. Tahunan ya, not doing anything, rambut biar berdiri gini, kamu duduk aja gini. Makanya kadang-kadang sudah begitu, kalau sudah temen lalu tinggal ditempelin, ih, non-dual mind, I can see that. Atau yang cari apa, siksaan, seperti kita-kita ini duduk berhari-hari ngomong terus, tapi akhirnya kesini, paling enggak kita juga ngerti, tapi ngerti yang konseksual, but it's important. Ta gong ce, your view, apa, your view itu menentukan ini meditasimu, apa yang berarti. Lalu juga menentukan tingkah lakumu. Jadi dengan ngerti begini, paling tidak agak sedikit lega kan ya. Ya tetap harus ngurus loh ini. Jangan bilang pulang, saya di Dharma kaya begitu. Kamu sedih semprot orang. But have faith, punya keyakinan bahwa di hatimu yang ada ini hanya kebajikan. Kapasitas to love, kapasitas to care, kita semua punya. Kalau memang ada yang dilahirkan, misalnya ada doa asal pun ya, misalnya ada doa asal, dosa asal, tapi juga ada perlengkapan yang dibawa di sini, yaitu hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh belas kasih. Ini ada juga. Betul, kalau kita punya apa, dalam kehidupan kita kali ini, kita membawa semacam ini, yaitu apa? Yang paling, yang namanya, misalnya kita katakan itu dosa asal kita, yaitu bukan dosa dalam arti melanggar gini, misalnya dalam pengertian itu adalah di mana kita melihat saya di sini, yang lain di sana, saya lebih penting dari yang lain, ini yang saya mau. Dan ini persoalannya, jangan bilang kamu orang jelek, orang jahat karena berpikir begitu. Tidak, kata ini kita bawa sejak masa tak berawal sampai sekarang. Makanya bisa disebut doa dosa asal, disebut apapun, ini yang kita bawa nih. Tidak menjadi kita orang jelek, orang jelek. Tapi dengan berbuat gitu, kita ini mencelakai, mencederai banyak orang. Semakin kita begitu, kita mencederai, mencelakai kita sendiri, karena gak ada bedanya. Tapi kalau kita tidak lagi hanya mikirkan kita sendiri, but you think of others, you want to others, and it's good. Percayalah, apa, andalkanlah kemampuan kita untuk berbuat kebajikan ini. Andalkanlah your love and care from you, this love and kindness in your heart. Ini yang harus kita pegang. Dibarengi dengan wisdom, apa yang kita ketahui, dua ini. This compassion and wisdom, kalau kita pegang ini loh, nanti yang membuat hidup ini tambah lama tambah berarti, sebab tambah lama kita mengumpulkan daya ini untuk mendekati tadi. Yata buddha tarsana, to know bahwa semuanya ini sebutnya non dual, tidak terpisah, tidaknya ini begini. Saya bacakan ini pelan-pelan and then we go. Saya harus selesai jam berapa ini? Rencananya jam berapa? Harusnya lewat udah ya. Nah, okay, minta 20 menit. Okay, I will read this one. Eh? Kenapa? Ya. Yeah. Yes, please. Tolong ini ya. But is it clear for you? Mati yang mau ditanyakan. Clear kan ya? Marina jelaskan apa? Andi, kamu jelas? Yang Juliana, all good? Apa?